Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam msikilizaji, popote pale ulipo, tunakukaribisha kwa mikono miwili kwa VOA Express leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka ni 2017, ambapo tunasikika moja kwa moja kutoka hapa studio 15 kama mlivyosikia kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami. Leo basi tuna mambo mengi ya kuzungumzia. Huko Uganda washerehekea miaka 55 ya uhuru, lakini na huko Kenya nako mambo ya siasa bado yanaendelea. Maandamano yamefanyika na kuna baadhi ya Wakenya wanazungumza, wanatoa maoni yao kuhusu swala hili la maandamano ambayo yanaendelea huko. Hebu tusikie katika hoja kwa hoja.
Maandamano yale yanaweka watu uoga sana, wengine hawaendi biashara ambazo zote wanasema watu waandamani. Hayo mimi siyapendelei hata kidogo, sababu katika nchi yetu kila mtu anasikia uoga unapofika wakati wa maandamano.
Ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia katika VOA Express hii leo, na vile vile tumezungumza na wakazi kueleza ni jinsi wakazi wa Nairobi wakieleza ni jinsi gani maandamano hayo yamefanyika, hususan katika mji wa Mombasa na Kisumu. Hebu tusikie mmoja wao ansemaje, alafu tusikilize baadaye.
Aso Mombasa hakuna shida, kule kwa walikuwa na shida tu pekee ni Kisumu pekee yake, sababu hata saa 11 walikuwa wameshatoka kwa manyumba, wameshaanza maandamano.
Bila shaka tutakuletea mengi zaidi kuhusu masuala yote hayo, na kama mwenzangu Hadija Riami alivyoeleza, kaa nasi takriban dakika 30 upate kujua ni nini ambacho tumekuandalia kwa show ya leo.
Na kuna mengi ambayo yanatokea, lakini kuna moja hili ambalo limetokea hivi leo ni yule mkuu wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, Wafula Chebukati, amefikisha dai lake kwenye mahakama ya juu huko kwa kina David Maraga, akitaka afafanuliwe majukumu yake ni yapi katika uchaguzi huu na ukuja wa rais wa Oktoba 26. Tunaye Wandera kwenye line, atatueleza zaidi kinachoendelea huko. Wandera.
Na mabia na jambo.
Tuko wazima na kabisa.
Naam, leo baada ya kuonesha nia hiyo kwamba angeweza kufika mbele ya mahakama ya juu leo, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati kupitia wakili wake Paul Mwite amefikisha ile ambayo tunaweza ita kesi, lakini si kesi, ni kutaka ufafanuzi zaidi wa kuweza kubainisha iwapo mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati anafaa kutumia fomu 34A na kuzilinganisha na fomu 34B kabla ya kutangaza mshindi wa kura ya urais. Kwa mfano kwamba hizi fomu 34A ni zile zinazoonyesha jumla ya matokeo ya urais kwa kituo cha kupigia kura, na zile fomu 34B ni za kuonyesha jumla ya kura zilizopigwa katika eneo bunge fulani, kati ya yale maeneo bunge 260. Kwa hivyo mwenyekiti wa Wafula Chebukati anataka kwamba mahakama iweze kumwelezea wazi wazi jinsi atakavyoweza kuhakiki au kutathmini kura hii, matokeo ya kura hii. Kwa mfano anasema kwamba iwapo basi kutatokea tofauti kwamba kuna usahihi au kuna makosa fulani au taksiri fulani katika fomu fulani, je, anaruhusiwa kuondoa au kuihakiki? Hivyo ndivyo anavyotaka ufafanuzi huo. Tumusikize wakili wake Paul Mwita alivyoeleza mahakama leo.
The application is seeking clarification on how the presidential returning officer should go about the functions of...
Huyo ni wakili wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Wafula Chebukati ambaye anaitwa Paul Mwite. Anaeleza kwamba anataka mahakama iweze kueleza ufafanuzi zaidi kuelezea mwenyekiti huyu ambaye ni mkuu, afisa mkuu katika kura ya urais, ni kile ambacho wanastahili kukifanya kuweza kubaini iwapo zile fomu 34B zina uwiano na zile fomu 34A.
Wandera, pia naam, tumejua kwamba hata jaji mkuu Maraga pia amejibu na kuwaeleza ni lini kesi isikilizwe. Je, ameeleza nini?
Na kwanza kando na kuelezea ni lini kesi hii itaweza kusikilizwa, amemuuliza amemuuliza huyu wakili Paul Muite maswali ambayo yameonekana kuwa ni magumu kidogo kuweza kuelezea. Manake kulikuwa na lile swala kwamba je, mahakama ya juu ina uwezo wa kusikiliza kesi hii, manake kesi hiyo ilikuwa imeamuliwa na mahakama ya rufaa. Na kwa hivyo wapo wanaona kwamba iwapo mahakama ya juu itaelezea zaidi kuhusu wajibu wa Wafula Chebukati kwa mujibu wa kesi hii iliyokuwa imewasilishwa katika mahakama ya rufaa, basi huenda mahakama hii itakuwa inazungumzia masuala ambayo tayari yashazungumziwa na mahakama nyingine. Na iwapo hawa au wakili Chebukati anataka kuelezea bayana kile ambacho anastahili kufanya, basi angefaa kuenda katika kesi ya rufaa, mahakama ya rufaa. Lakini baadaye, baada ya kusikiliza pande husika, Jaji Mkuu David Maraga alikuwa na haya kusema.
Having had the second respondent on the issue he wants to raise before the court and having also had the other parties, we direct...
Na huyo ni Jaji Mkuu David Maraga ambaye anaeleza kwamba baada ya kusikiliza pande husika katika kesi hii, ameamuru kwamba huyu mlalamishi ambaye ni Wafula Chebukati aweze kuwasilisha kwa hapa maombi au karatasi za kesi hii kwa zile pande husika katika kesi hii, na basi kesi hii itaweza kusikilizwa Jumatano wiki hii.
Asante sana Kennedy Wandera, bila shaka tutakuwa tumetega masikio kuweza kujua ni nini kitatokea katika mahakama hiyo ya juu siku ya Jumatano, kwa sababu Khadija, hili ni swala ambalo watu wengi wanasubiri kuona kama litaleta afueni katika mchakato.
Na wanalifuatilia sana, lakini tutabaki huko huko Kenya, manake BMJ, kama tulivyozungumza awali, kulikuwa na hili swala la maandamano ambayo yaliitishwa na upande wa upinzani, na wewe umekuwa ukiyafuatilia haya maandamano. Nini ambacho hasa kimejiri? Manake nasikia kulikuwa na rapsha vurugu.
Ni kwanza ni swala moja la limeleta huzuni kiasi, kwa sababu kulingana na mtandao wa Reuters kuna mtu mmoja ambaye amepigwa risasi katika jiji la Nairobi wakati maandamano hayo yakiendelea. Japo imesemekana kwamba yule alikuwa ni kulingana na wale walioshuhudia alikuwa ni kama mhalifu, kwa sababu alikuwa anajaribu kuiba kutoka kwa gari fulani katika barabara ya Kenyatta Avenue, lakini amepigwa risasi na kumekuwa na rapsha hapa na pale, ikiwa ni pamoja na kule Mombasa na vilevile katika mji wa Kisumu. Kisumu yasemekana ndiko kulikuwa kumechacha sana, hususan katika swala hili la maandamano na vurugu na hasi ambazo zimeripotiwa katika maeneo mbalimbali. Na vile vile Khadija, kuna swala lingine ambalo limezua kila aina ya hisia hapo nchini Kenya baada ya Raila Odinga, huyu mgombea wa NASA, kutangaza kwamba wale ambao ni maafisa wake wameripoti kwamba anasafiri kutoka nje.
Na anasafiri kwa kipindi ambacho ni kirefu kidogo. Katika kusoma soma kwenye baadhi ya vyombo vya habari, amesema atasafiri kwa muda. Sasa sijui sasa na kuna uchaguzi sasa ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 26.
Lakini yule mdogo wake ameeleza kwamba anasafiri kwa sasa, tunavyojua ni kwamba atasafiri siku tatu kuelekea kule London. Na nimemuuliza mmoja wa wakazi wa Nairobi kufuatia ripoti hii, kwa sababu safari yake ni aidha kesho ama Jumatano. Wafuasi wake wa NASA wanachukuliaje ripoti hizo kwamba mgombea wa urais wa muungano huu anasafiri, zikiwa zimesalia siku si nyingi sana kabla ya uchaguzi kufanyika? Na hivi ndivyo ameniambia Danson Muridhi akiwa mjini Nairobi.
Ile watu wake wote wale kwa huku Kenya hawaelewi vile wataendelea kama hayupo, ndiye mwenye mambo yote. Sote ile mikomo ilikuwa raka, ilikuwa tu pande ya Kibera kidogo kidogo, lakini usalama uko sawa. Askari kwa kila pande uko sawa, na kila mtu anafanya biashara yake bila wasiwasi. Watu nasubiri tusikia venye baba atasema, ambaye anaitwa Raila.
Na umejua kuhusu miji mingine kama vile labda Kisumu na Mombasa, kumekuwa na maandamano, na kama kumekuwa yameendaje?
Hapo Mombasa hakuna shida, kule kwa walikuwa na shida tu pekee ni Kisumu peke yake, sababu hata saa 11 walikuwa wameshatoka kwa manyumba, wameshaanza maandamano.
Naam, ni mmoja wa wakazi wa mji wa Nairobi, Danson Muridhi, hapo akinieleza muda mfupi uliopita jinsi mambo yalivyokuwa wakati wa maandamano haya. Bila shaka Khadija,
tutafuatilia masuala haya, kwa sababu maandamano sio kwamba ndio yameisha hivi leo. Labda tutafuatilia katika vipindi vyetu vingine vijavyo, lakini sasa hivi nadhani twende kwenye habari.
Kundi la wanamgambo huko Uganda limeshambulia kambi moja ya jeshi nchini Kongo na kumuua mlinda amani mmoja wa Umoja wa Mataifa na kujeruhi wengine kadhaa, kwa mujibu wa taarifa. Mpango wa tume ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa MONUSCO na jeshi la Kongo. Msemaji wa jeshi la Kongo anasema anaamini kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Uganda la ADF linahusika na shambulizi hilo pamoja na mashambulizi mengine katika eneo hilo katika siku za karibuni. Utaifa wa waliouawa na kujeruhiwa bado haujajulikana.
Na huko Sudan Kusini iliyokumbwa na vita, ni lazima inaelezewa iwe mfano kwa nchi nyingine kufanikisha lengo la kutokomeza ugonjwa wa minyoo. Haya yamesemwa na rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter. Akiongea na shirika la habari la Associated Press, Rais Carter amelipongeza taifa hilo changa kufanya maendeleo mazuri katika kutokomeza vimelea vya ugonjwa huo licha matatizo makubwa wanayokabiliana nayo hivi sasa. Ugonjwa huo husambaa kwa kunywa maji ambayo yana vimelea hivyo na huathiri watu wengi walio katika mazingira hatari.
Rais wa Marekani Donald Trump ameweka wazi jana Jumapili kwamba ili aweze kufikia makubaliano na wademokrati kuhusu wale wakazi wasio na vibali waliohamia Marekani wakiwa wadogo kwa kuletwa na wazazi wao wanaoitwa Dreamers kuweza kuendelea kubaki nchini, anasisitiza juu ya kufanya mabadiliko katika mfumo wa green cards na kuajiri maafisa 10,000 zaidi wa uhamiaji pamoja na kujenga ukuta kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani.
Na kampuni ya taifa ya mafuta nchini Angola, Sonangol, inalenga kupunguza gharama za uzalishaji mpya wa mafuta ufikie kiwango cha chini ya dola 20 mpaka 30 kwa pipa na kufanya kandarasi zake kuvutia zaidi wawekezaji wa makampuni ya mafuta na gesi. Mkuu wa kampuni hiyo Isabel Dos Santos ameliambia shirika la habari la Reuters. Amesema hayo pembeni ya mkutano wa FT Africa unaofanyika huko London, Uingereza.
Unaendelea kupokea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yakiwa ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa studio 15. Msikilizaji, wapo unatutegea katika maeneo yasiyo katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, pia unaweza kutupata kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Hii, Hadija, ni tovuti ambayo unaweza kuipata pahali popote
kabisa, bora uwe tu na mtandao. Ukiwa na internet mambo mazuri. Lakini sasa naona tuende huko Uganda. Kama tulivyosema, leo wamesherehekea miaka 55 ya uhuru na kuna mengi ambayo yameendelea huko katika kuadhimisha siku hii. Hebu tumsikie mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire atueleze hayo yaliyojiri huko Uganda hivi leo. Bwire.
Kadija, huku kwetu tunaadhimisha miaka 55 ya kuweza kujipatia uhuru ama kupata uhuru, na ilivyo ada ni kwamba wakati huu wa uhuru kuna wale ambao kubahatika na kupewa zile heshima ya juu zaidi. Miongoni mwao hii leo amekuwa ni mfalme Gakan ambaye ametunukiwa medali ya juu zaidi katika taifa la Uganda kuweza kutolewa kwa mtu yeyote yule katika mchango wake ambao ametekeleza katika nchi ya Uganda, ikiwemo katika sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya nishati, sekta ya mawasiliano, sekta ya vyombo vya habari na sekta nyinginezo. Na baada ya kutunikiwa amekuwa na haya kusema Gakan.
I would like to say that so my community is small in Eastern Africa. Our institutions have been here for many decades.
Hapa anasema kwamba japo jamii yao ya Washia ni ndogo sana katika Afrika Mashariki, mchango wao unadhihirika na unaonekana kote Afrika Mashariki katika kukuza uchumi wa nchi zote za Afrika Mashariki katika sekta zile ambazo Hadija nimeweza kukutajia. Itatiliwa mkazo vile vile ni kwamba umeme tunautumia nchini Uganda 70% anauzalisha Aga Khan. Hadija.
Kwa hiyo jamii ya Ismailia huko inaonekana imewekeza sana huko nchini Uganda kwa sababu yeye ni kiongozi wa dhehebu la Ismailia. Je, ni yapi mengine ambayo ameyazungumzia katika kupokea tuzo hiyo ambayo ni tuzo ya juu? Je, kuna wengine ambao wamepewa tuzo hii leo?
Na waliopewa tuzo na hapa ndani tu katika tuzo za kupigana na zile medali ndogo ndogo, lakini hiyo ya juu huwa inatolewa nadra. Wa pili ambao wameipokea, wa kwanza alikuwa ni Kagame, Rais Kagame wa Rwanda, na anakuja Aga Khan wa pili. Umeulizia kuhusu mchango ambao wametekeleza, ni jamii ndogo ndio, lakini Aga Khan mwenyewe kwa kweli amewekeza vinavyostahili. Amekuwa na machache sana ya kuzungumzia, alivyozungumza tu ndio hayo madogo machache ambayo ameweza kuzungumzia, tukitilia maanani kwamba uhusiano wake na utawala wa sasa vile vile pia unadukuduku kiasi kwamba kulikuwa wakati waliweza kujibizana na Rais Yoweri Museveni baada ya vituo vya habari vya Aga Khan kuweza kufungwa hapa Uganda kwa sababu za kiusalama na masuala ya waandishi wa habari unavyoelewa. Hivyo amekuwa tu na maneno machache kushukuru na kuondoka.
Kawaida kunapokuwa na sherehe kama hizi za uhuru, rais lazima azungumze. Je, kuna yapi ambayo Rais Museveni ameyasema leo ambayo labda tunaweza kusema haya ni mazito kweli kweli?
Kwa sasa nitakuchezea sauti moja tu, alafu nitakueleza yale mazito ambayo nitakuandalia. Labda tumsikilize aliyosema kidogo tu kabla sijakueleza yale ya pili kawaida yake.
Fortunately, the leaders and politicians have, in pursuit of cheap popularity, abandoned the responsibility of guiding the population.
Hapo anaeleza kwamba viongozi waliopo kwa sasa waonekana wanataka kujulikana badala ya kutekeleza wajibu wa maendeleo katika jamii, akielekeza lawama kwa wale viongozi ambao wanasema wamechaguliwa hivi punde. Ujumbe ambao unatafsiri wamemlenga ule mwanamuziki Bobby Wine kwamba anataka kujulikana kwa sana. Lakini Hadija, hilo tukilieka kando, ameahidi kwamba atashughulikia wale wanaompinga jinsi mpishi anavyoshughulikia njugu katika kinu akiwa katika jikoni wakati wa mapishi endapo ataendelea kumpinga. Ni taarifa ambayo nakuandalia utaisikia baadaye.
Asante sana Bwire. Naona Rais Museveni ana vijembe kweli kweli, manake hicho cha kuweka tena njugu ukaanza ukazitwanga ni mambo madogo. Basi naona tutasikia mengi zaidi katika vipindi vyetu vya jioni
bila shaka. Na Hadija, unajua huyu Aga Khan kama alivyoeleza Bwire ni ana uwekezaji mkubwa katika eneo nzima hilo la maziwa makuu, akiwa yeye ndiye fadhili mkuu wa NMG, Nation Media Group, eneo lote. Na sasa wakati ambapo unajua jinsi mambo yalivyo katika kujaribu kudhibiti vyombo vya habari, kwa hivyo tutapata kujua mengi kuhusiana na swala hili katika habari zetu za baadaye. Sasa tuende kwa ngoma basi.
Naona kuna ngoma gani, manake leo umeniambia nikuachie wewe mwenyewe.
Naam, manake kuna mwanamuziki huyu nampenda sana, anajulikana kama Beka Flavor. Ni mwanamuziki ambaye kwa hakika mitindo yake inapendeza sana. Wimbo ni Siki Nai. Hebu tusikilize, labda tuzungumze baadaye.
Siki Nai. Siki Nai.
Twende kasi.
Sina la ndeke nimetuliza na kwenye kiota changu. Tena sina mawenge nipe ubawa wako ndo shuka yangu. Kama pombe mwezako mi umenilewesha sembe sidengu. Tena bonge la boya mikwako nimefika makoko matandu. Sina mapepe ya mbuzi machombele nyuma. Ina tulivua kondoo mwendo na inama. Ina chama za joko kutaka kila tembe niwe na e. Wivu ni dondararo shida gani mkonde kizyo. Kama ya kangaro ukinipa nala. Siki Nai kushiba sawa nini o. Kama kinga lala nikajichoma mwiba na kangaro ukinipa nala. Siki Nai kushiba sawa nini oh. Kama kinga lala nikajichoma mwibama. Ya doha nitakupa chikimani. Mato nipo nawe amira kopa nani. Wakikuti ya doha nitakupa chikimani. Mato nipo nawe amira kopa nani. Unani peti peti, mapenzi ya tanga, ahe. Kwenye bedi sichoki, unavyo nikanda. Wendo tanga na mimi mingoti, nifunge na kanga, ahe. Nisituwe kijoti, usijeleta janga. Naona baridi, oh, lanisaka mawendo kochi kochi. Kwenye yetu ligi, oh, tukikuta naona ni kochi kochi. Mami, 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 oh, unani kosha mwezi, oh. Kwenye lafu nongeza malafu nafanya na data mwezi o. Mami, mami, mami o. Unanikosha mwezi o. Ukishika nevu kitoma sambabu nafanya na cheka mwezi o.
nyama ya kangaro ukinipa nala siti na ikushiba sawa nini oh kama kingalala nikajichoma mwiba na kangaro ukinipa nala siti na ikushiba sawa nini oh kama kingalala nikajichoma mwiba na kutia doa nitakupa kikimani bado nipo nawe amira kwa panani wakikutia doa nitakupa jiki mami bado nipo nawe amira kwa panani ukiendi twende wapi chagua na kupana fasi kari ya utupana
barabara kabisa akiondoka hapo chini lakini, kwa chini wana mziki Beka Flavor
naona Beka Flavor lakini anapenda nyama anapenda samaki sikumsikia akitaja mboga na sefu nyama kangarona samaki ukinipa nala
bila shaka ni mwanamuziki kutokea huko Tanzania ambaye ameendelea kupata umaarufu mkubwa kwa sababu ya jinsi anavyopanga nyimbo zake. Na sasa Hadija, naona tuende hoja kwa hoja, watu wanazungumzia sana na swala hili, wasikilizaji wengine wanadai, wanasema labda tunazungumza sana kuhusu maswala ya Kenya, lakini ni kwa sababu ni swala muhimu.
Ni muhimu alafu muhimu pia na kila mmoja macho yameelekezwa huko kwa sababu anasubiri Oktoba 26, lakini sasa kuanzia sasa hivi mpaka hapo Oktoba 26 kuna mengi ambayo yanatokea. Na sasa tusipowapa pia watasema mbona hamtuelezi jamani yapi yanayojiri huko.
Na wao wenyewe ndio wanazungumza, wanatutumia jinsi wanavyofikiria katika hoja kwa hoja leo kutokana na maandamano ambayo yanaendelea kushuhudiwa nchini Kenya kutoka kwa wafuasi wa upinzani ambayo yanalenga kushinikizwa kwa kuondolewa kwa baadhi ya maafisa wa tume ya uchaguzi. Wa Kenya hawa James Makoha, Judy Njeri, Steven Degwa na Cynthia wanatoa hoja zao kuhusu swala hili. Je, yanafaa au la? Hebu tuwasikie.
Maandamano pia haliwezi suluhisha kufanya kwa haraka aongoze hii. Maandamano pia suluhisho. Maandamano inafanywa juu ya tuwezi kuondoa na maandamano. Kuna zile zimepitisha zinazotakiwa kupia ndio tuwaondoe katika ofisi. Hii maandamano pia tunia kusema inatusaidia haitusaidi, lakini si kuandamana kuharibu property za watu.
Mimi ninaona haya maandamano ambayo yanaendelea kwa sasa yanaturudisha nyuma sana, hata yanaathiri uchumi wetu wa Kenya. Maandamano yale yanaweka watu uoga sana, wengine hawaendi biashara ambazo zote wanasema watu waandamani. Hayo mimi siyapendelei hata kidogo, sababu katika nchi yetu kila mtu anasikia uoga inapofika wakati wa maandamano.
Kwangu mimi naona hayafai maandamano, yangefaa pale mwanzo ilikuwa yanafaa, lakini sasa nishasema vile ninataka, hakuna haja ya kuleta vurugu, manake sasa imekuwa sasa ni siku tatu kwa wiki hakuna biashara yaendelea Nairobi, sababu watu wanaogesia maisha yao na pia bidhaa zao na biashara zao. Raila amesema vile alikuwa anataka kutosha, na sasa awatie vyombo vile vimechaguliwa na katiba vimenena kazi yake. Kwa hivyo mimi ningesema watu wawake haya maandamano ili na kazi zao, na pia na imani kwamba taifa litakuwa kama ilivyokuwa hapo mbeleni.
Mi naona maandamano hayo hayana faida hata kidogo, kwa maana yanaleta vurugu nyingi na uharibifu wa mali, na hii mali inapoharibika inaharibika kwa ngome za upinzani. Kwa hivyo inakuwa pia ni hasara kwa wananchi na wanabiashara, na pia kuna ile miundo ambayo imewekwa kisheria kuweza kushughulikia malalamishi ambayo yanawekwa na upinzani kuhusiana na uchaguzi. Na nafikiri kuna njia ambazo zimewekwa za kisheria kushughulikia malalamishi, na ingekuwa jambo la busara ikiwa wabunge wa upinzani wangeweza kushiriki mikutano ya kuweza kulainisha njia ya kurekebisha vile uchaguzi utafanywa. Kwangu naona hayo maandamano hayafai kuendelea, na unaona tu ni vizuri tu kama vile mahakama ilisema uchaguzi uandaliwe ndani ya kila mtu, washikadau wote waweze kushiriki njia za kuhakikisha kwamba uchaguzi huo unafanyika ili nchi iendelee mbele.
Haya basi, ndivyo hivyo wanavyosema baadhi ya Wakenya kuhusu mchakato wote huu, ambapo maandamano tumezungumzia sana swala hilo, na sauti hizo zimeweza kunaswa na mwenzetu Harrison Kamau. Ni mshukuru Harrison Kamau na wote ambao wameshiriki katika hoja kwa hoja hii leo, na pia wale wasikilizaji ambao wanaendelea kututumia ujumbe, ikiwa ni pamoja na Musa Joseph Buyaga, Mel Sende Kembata, Samuel Choga, Amos Mgaya, tunakupata safi kabisa. Nani wengine, Hadija?
Ah, kuna Davis Nika, Simri Mienga, John Mialano, Eric Ntabo na Endless Love. Lakini wote hawa wanasema tunawapata vizuri. Mimi nadhani siku nyingine tutawauliza, je, mnasemaje kuhusu yale ambayo tunawapasha?
Tunawapasha sio kutupata, tunakupata vizuri pia tukushukuru.
Tunashukuru, lakini tunataka kujua na nyinyi maoni yenu vipi kuhusu yale ambayo tunawaelezea. Naona Idi naye kaingia, anasema kuna mengi yalovuma mitandaoni. Idi, karibu.
Asante sana. Jumatatu tulivu kabisa tumeanza. Ni kwamba nilikuwa napita pita kuangalia yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali, na kuna habari moja ambayo hivi sasa nchini Tanzania inavuma kweli kweli juu ya ajali ambayo imetokea basi dogo, mara nyingi wanaita heist, kule katika jiji la Mwanza. Mwanza ni moja kati ya majiji yenye idadi kubwa kabisa ya watu nchini Tanzania. Sasa kuna basi ambalo hufanya kazi ya kusafirisha watu kutoka sehemu mbalimbali kuelekea katika kivuko cha Kigongo. Kwa bahati mbaya, kwa kudra za Mwenyezi Mungu, vyovyote vile inavyowezekana, kwamba basi hilo likapitiliza badala ya kusimama pale inapotaka kusimama, likadumbukia katika Ziwa Victoria. Na mpaka hivi sasa kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza, Ahmed Msangi, amethibitisha watu 12 kupoteza maisha. Kwa hiyo hivi sasa ni hilo tukio ambalo linavuma kweli kweli, hasa kuzingatia kwamba mwishoni mwa juma kuna watu walinusurika nchini katika mji wa Tanga nchini Tanzania, mara baada ya basi dogo kugonga treni.
Na kumbezi ajali nazo zimekuwa nyingi.
Sasa habari nyingine hivi sasa ambayo pia inavuma katika ukanda huu wa Afrika Mashariki ni nchini Kenya, ambapo inaelezwa kwamba mpaka hivi sasa watu 37 wameshapoteza maisha katika ghasia mara baada ya uchaguzi. Na hiyo ni kati ya Agosti 9 mpaka 15. Na hii ni 37.
Na kulikuwa na herufi tofauti tofauti zikitolewa. Sasa hii imetolewa na nani?
Hii imetolewa na Tume ya Taifa ya Kenya ya Haki za
Binadamu.
Kwa hiyo ndio imetoa idadi hii ya watu. Kwa hiyo ni swala ambalo watu bado wanazungumza sana. Kwa mfano, George Oteno anasema kwamba hakika tulidhani kwamba maafa ambayo tumewahi kuyapata siku za nyuma kutokana na uchaguzi nchini Kenya hayatorejea tena, lakini tunaona kwamba haya mambo bado yanatokea. Sakina Mohamed anasema kwamba hakika wanasiasa wanapaswa kutafakari namna wanavyotaka mambo yao kwenda, ili kuhakikisha kwamba watu wengi hawapotezi maisha kutokana na hasi ambazo zinaendelea. Lakini sasa katika medani ya michezo barani Afrika, habari ambayo inavuma kweli kweli hivi sasa, hasa katika mambo ya michezo, na kama unavyofahamu hapo mwakani kutakuwa na kombe la dunia litakalofanyika kule nchini Russia. Bingwa ambaye ni wa mara nyingi zaidi kuliko timu yoyote, timu barani Afrika, timu ya Misri, imefanikiwa kufuzu kucheza kombe la dunia hapo mwakani 2018. Ikiwa ni mara ya mwisho kushiriki kombe hilo, ilikuwa ni mwaka 1990. Wala sasa kuuliza Hadija Riami wala BMJ Muridhi, sijui mlikuwa wapi kipindi hiki.
Mimi nilikuwa bado shule.
Kwa hiyo mwaka 1990 ndio ilikuwa mara ya mwisho.
27 sasa.
Najua mwaka 1990 ilikuwa mara ya mwisho kwa Misri kucheza kombe la dunia. Na Misri japokuwa imekuwa ni kigogo wa soka barani Afrika, imekosa kombe la dunia mwaka 1994, 98, 2002, 2006, 2010, 14, hatimaye wanarejea tena katika
kundi. Watajizatiti.
Na 18. Mohamed Salah, mchezaji huyu anacheza timu ya Liverpool, ameweza kuwafikisha hapo Misri. Kwa hiyo haya bwana ndio yametamba sana
katika. Na hivi wakati ukizungumzia swala kama hilo, ni kuna wengine ambao tayari washafuzu na wanajua kwamba hakika watashiriki.
Zipo timu, lakini vile vile timu zipo nyingi tu ambazo bado hazijafahamu kwamba zitashiriki. Itategemea na michezo ya mwisho kuelekea wiki hii. Kwa mfano Amerika ya Kusini ndio itajulikana rasmi, licha ya timu kama Brazil kwa mfano imeshajua kwamba imefanikiwa kufuzu na timu nyingine.
Asante sana Idi Ligongo, mwenzetu hapa akituletea ndondo, mambo mazito mazito kutoka vyombo katika
yaliyojiri mitandaoni kwenye mitandao. Lakini ni mengi ambayo yamejiri, lakini pia naona na kuna mengine muda umetuishia, lakini naona kesho tutakuwa na mengine zaidi. Basi mimi naona niseme safari yetu ya VOA Express sasa ndio imefikia mwisho kwa siku ya leo. Na washukuru mzalishaji wa matangazo haya Bi Aida Isa, mtaalamu wetu upande wa digital Jafar Mjasiri, msimamizi wa matangazo nilikuwa mimi Khadija Riami na mwenzangu hapa.
Tunasema
kwaherini, tukutane tena kesho.